Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida O'zbekistonda koronavirus bilan kamida 2266 bemor kasallandi. Qizil zonalarda karantin kuchaytirilgan reydlar bilan nazorat qilinmoqda. Hujjat saxovat va ko'mak fondiga oylikning bir qismini o'tkazish majburiy tus oldi. Majburiy ijro byurosi o'rinbosari karantin paytida tushum qilmagan xodimlarni bo'ralatib so'kdi.
Endi men shuni kimamni ko'tarib turib o'ynatib, mana bir o'ynataman, sallar nuqtasi o'ynaysan endi. Endi men ko'rsataman sizga.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Kunning muhim voqeasi.
Prezident Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan ochilgan saxovat va ko'mak jamg'armasi uchun davlat va jamoat tashkilotlari ishchilaridan Vazirlar Mahkamasi farmoyishi bilan yoppasiga pul yig'ilmoqda. Tafsilotlar bilan Barnonvar. 6-may kuni ozodlikka nusxasi yo'llangan hujjatda Vazirlar Mahkamasining farmoyishiga asosan pul yig'imlarini keng ko'lamda ta'minlash so'ralgan. Hujjat 29 aprel sanasi bilan Navoiy viloyatidagi Markaziy kon boshqarmasi rahbarlariga yo'llangan xizmat xatidir. Xizmat xatiga saxovat va ko'mak jamg'armasiga beg'araz yordam deb nom berilgan. Hujjatga Markaziy kon boshqarmasi kadrlar bo'limi rahbari Hamidov imzo chekkan. Hujjatda Vazirlar Mahkamasining shu yil 22 apreldagi 213F sonli farmoyishiga asosan tashkilot rahbarlariga avvalo ishchilar orasida targ'ibot tashviqot ishlarini olib borish, keyin esa ixtiyoriy ravishda bu jamg'armaga pul o'tkazib berish so'ralgan. Bu farmoyish bilan O'zbekistonda saxovat va ko'mak jamg'armasi tashkil etilgan edi. Hujjatdan iqtibos: ushbu farmoyishning ijrosini ta'minlash maqsadida hamda ehtiyojmand oilalarga moddiy yordam ko'rsatish maqsadida siz rahbarlik qilayotgan bo'linma ishchi xodimlari o'rtasida targ'ibot va tashviqot ishlarini olib borib, ixtiyoriy ravishda qaydnoma asosida ushbu jamg'armaga moddiy mablag' o'tkazishingizni so'raymiz, deyiladi hujjatda. Ushbu xizmat xati mazmunidan ishchilardan qaydnoma asosida, ya'ni pulni o'z roziligi bilan berayotgani haqidagi imzo va ishchilar ro'yxati asosida fondga mablag' o'tkazish so'ralayotganini tushunish mumkin. Ozodlik tahririyatga yo'llangan hujjatda nomi qayd etilgan mutasaddilar bilan bog'lanish ko'rindi. Kombinat qabulxonasida telefon go'shagini ko'targan xodim fond uchun xayriya pullari yig'ilayotganini tasdiqladi, ammo qo'shimcha ma'lumot olish uchun rahbarlar bilan bog'lanishni tavsiya qildi. Bu xodim bergan telefon raqamlari orqali hozircha ma'lumot olish imkoni bo'lmadi. Ozodlik mana shu xizmat xati asosida oylik maoshining 20%ini saxovat va ko'mak jamg'armasiga o'tkazib bergan ishchilardan birining xotini bilan gaplashdi. Bu ayolning turmush o'rtog'i Navoiy viloyatining Zarafshon shahridagi Navoiy kon metallurgiya kombinatida ishlaydi. Ismi oshkor qilinmasligini so'ragan ayolning ozodlikka aytishicha 5-may kuni eri bilan bir bo'linmada ishlayotgan har bir ishchiga saxovat va ko'mak jamg'armasiga oylik maoshining rahbar belgilab bergan qismini ixtiyoriy ravishda o'tkazib berayotgani haqidagi qog'ozga majburan qo'l qo'ydirilgan. Ayol erining shaxsi va ishlaydigan bo'linmaga oid ma'lumotlarni oshkor qilmaslikni so'radi. Ayol bilan mikrofonsiz suhbatdan iqtibos: mening erim o'z ixtiyori bilan 1 million so'm oylikni o'tkazib beraman deb qo'l qo'yibdi. Yana 10 milliondan oshiq oylik oladiganlar bor ekan, ulardan 3 million so'mdan o'tkazib berasizlar deyishibdi, deydi bu ayol. Suhbatdoshning aytishicha, ayni kombinat ishchilari mart oyidagi maoshidan ham bir kunlik ish haqini Navro'z hashari uchun, yana bir kunlik ish haqini karantinda qiynalganlar uchun majburiy ixtiyoriy ravishda ihson qilishgan. Suhbat yakunida bu ayol O'zbekistonning boshiga kelgan og'ir kunda yordamga hozirligi, ammo xayriyaning majburiy tarzda qo'rqitishlar bilan, buning ustiga rahbarlar avvaldan belgilab qo'ygan summada yoppasiga yig'ib olinishini aslo ma'qullamasligini alohida qo'shimcha qildi. Navoiy kon metallurgiya kombinati 1958 yilda ochilgan, hozirga kelib bu kombinatda rasmiy saytida qayd etilishicha 10 mingdan ortiq oliy ma'lumotli xodim ishlaydi. Saxovat va ko'mak jamg'armasi hukumat qarori bilan shu yilning 22 aprelda ochilgan. Bunday fondni ochish tashabbusini o'sha kun o'tgan selektorda prezident Mirziyoyev ilgari surgan edi. Vazirlar Mahkamasi farmoyishida fond mablag'lari, homiylik va xayriya mablag'lari, yuridik va jismoniy shaxslarning homiylik xayriyalari, mahalliy byudjetlar daromadining rejadan ortiq bajarilishidan tushgan mablag'larning bir qismi va qonun hujjatlarida taqiqlanmagan boshqa manbalar hisobidan shakllantirilishi aytilgan. So'nggi 2 hafta ichida Saxovat va ko'mak jamg'armasiga mamlakat miqyosida turli davlat va jamoat tashkilotlari ishchilaridan majburiy ravishda pul yig'imlari ko'payayotgani haqida ozodlikka shikoyatlar ko'plab kelmoqda. Bu boradagi qo'shimcha tafsilotlar bilan Ozodlikning jonli blogida tanishing.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
Qashqadaryo viloyati Shahrisob shahar majburiy ijro byurosi boshlig'i o'rinbosari Farhod Ahmedovning karantin paytida majburan ishlatilgan xodimlarini shaxsiyatni tahqirlovchi so'zlar bilan so'kkani yozilgan audio Ozodlikka yuborildi. Bu yozuvni Ozodlikka taqdim qilgan MIB xodimlarining aytishicha, Ahmedov ularni karantin sharoitida aholidan kam pul yiqqani uchun haqorat qilgan. Ozodlik Farhod Ahmedovdan bu audio yuzasidan munosabat olish maqsadida unga yozuvni taqdim qildi. Ammo audio bilan tanishib chiqqan Ahmedov unga umuman munosabat bildirmadi. Ozodlik bilan telefonda gaplashgan Farhod Ahmedov audio yozuvidagi ovozning o'ziniki ekanini rad qilgani yo'q. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Ishdan ajrash tahdidi bois o'z shaxsi ochiqlanmasligini so'ragan Sharisab shahar MIB xodimi Ozodlikka yuborilgan audioning Farhod Ahmedov 8 aprel kuni o'tkazgan majlisdan yozib olinganini bildirdi. Bu majlis ayni karantin qattiq qilingan paytda o'tkazilgan edi. Qoida bo'yicha biz karantin paytida o'z hisobimizdan ta'tilga chiqishimiz, karantin tartibini saqlashimiz kerak edi. Ammo boshliq o'rinbosari Farhod Ahmedov hammani majburan ishga chiqarib, aholidan pul undirib kelasan deb majlis o'tkazgan edi. Boshliq o'rinbosari bir kishi emas, hammaning shaxsiyatiga tegib haqorat qildi, deydi MIB xodimi. Audiodagi Sharisab MIB boshlig'i o'rinbosari Farhod Ahmedov deb aytilgan shaxs kam pul tushum qilgan xodimlarga qaratib gapirar ekan, ularni uyatsiz so'zlar bilan haqorat qiladi.
Biz chiqib ishlaymiz, yilimiz sinib qolmaydi. Hamma chiqib ishlaydi, lekin mana va'da beraman shu oyda oxir bo'lib qatishga. Shunaqa o'ylayman, mana tomosha qilasizlar. Mana buni o'yin deydilar, endi tomosha boshlanadi, o'yin. Tushunarlimi? Endi men shunday mamni ko'tarib turib o'ynatib, mana buni o'ynataman, salla
Shundan so'ng audio yozuvidagi Farhod Ahmedov xodimlarini qamatib yuborish, reshetkaga tiqish bilan tahdid qiladi.
Bironta yaqin mehmonim. Shular chiqishlari, men ham chiqib ishlayman, lekin yo'qotishga va'da beraman. Gap shu. O'z o'ttirasan hamma, qolgan kirgizasan, bitta va bitta kirgizasan. Chetdan ketganingni qo'y, men qo'yib qo'yib, masal yo'qotaman deb. Nitoga ishim bo'yicha boshqa gaplarni yo'qotaman. Chirib, reshatga ham yo'qotmasam itman deyman aytib qo'y. Itman deyman qarat yo'qotmasam agar shunday. Tushunarlimi o'g'illar? Boshlar yo'qotadigan bo'lsa, men qarat yo'qotaman. Hamma yaydin bilaman. Mana buni ko'rasanlar shu oyda oxiriga.
Sharisob shahar MIB boshlig'i o'rinbosari Farhod Ahmedov 7-may kungi telefon suhbatida xodimlarini karantin paytida majburlab ishlatgani va ularni haqorat qilganini Ozodlikka inkor etar ekan, audioni o'ziga yuborishni iltimos qildi.
Men haqorat qilganim yo'q, akajon. Men haqorat qilib, hech men hozir sizdan eshitib o'zim hayron qoldim. Balkim adashmoqchilikdir, shunga ikkilanib qoldim.
Yo'q, bizda audio bor-da. Shu xodimlaringiz bilan o'tkazilgan majlisdan audio bor.
Akajon, shuni bir qo'yib berasizmi, men buni eshitaychi, agar balkim boshqadir va bu yerga endi har xil aniq bo'lsa endi men uni qayerdan bilan shunga qarab do'st bo'l dushman bo'l akajon, shunga hayron qolaman.
Yo'q, hozir men sizni ovozni eshitib turibman, audioni ovoz bilan bir xilda. Shu narsa bo'lib o'tgan, agar telegramingizni bersangiz, men hozir sizga shu ovozni yuboraman.
Mayli, mayli akajon.
Qaysi nomerda? Qaysi nomerda telegramingiz? Shundami?
Ha, shunda, shunda.
Shunda bo'lsa, hozir internetingiz bo'lsa, hozir yuboraman sizga, eshitib ko'rib, mana nimangizni ayting keyin. Munosabatingizni, xo'pmi?
Xo'p aka, xo'p.
Ozodlik muxbiri Farhod Ahmedovning Telegram kanaliga audioni yuborgandan so'ng yuborilgan fayl ko'rilgani haqida belgi chiqdi. Lekin Ozodlikning munosabatingizni bildiring degan savoliga va telefon qo'ng'iroqlariga Farhod Ahmedov boshqa javob bermadi. Ozodlik telefonda gaplashgan Farhod Ahmedovning ovozi radiodagi audio yozuvidagi ovozga uyqash va Ahmedov bu ovozning o'ziniki ekanini rad etgani yo'q. Shahrisabz majburiy ijro byurosining ismi sir qolishini so'ragan boshqa bir xodimning aytishicha, audiodagi haqoratlar Farhod Ahmedovning xodimlarini tahqirlashining birinchisi emas. Har kuni yarim kechasigacha ishlaymiz. Sharoitni ko'rib turibmiz. Shu xavfni ham ezmasdan sal yengilroq ishlashimiz kerakmi deymanda. Karantin sabab kunlik pul topadigan oilalar qiynalib qoldi. To'g'risi, svetga, gazga pul to'lolmayapti. Hozir to'lolmaydigan oilalar 60%ga yetdi. Biz ham borib to'lamasang o'chiramiz deb ogohlantiramiz, ichimizda o'zimiz qiynalamiz. Xalqqa og'ir bo'ldi. Shunday bir sharoitda bu rahbarlar bor, chiq undirib kel deb haqorat qilib tursa, odamga juda alam qilar ekan, deydi MIB xodimlaridan biri. Dastur davomida. Dovuldan ziyon ko'rgan buxoroliklar prezident va'da qilgan yordamni kutmoqda. Sanitar xodimalar O'rtasaroy karantin lagerida ishladik, va'da qilingan ish haqini berishmadi. Podmoskovyadagi yong'inda 6 o'zbekistonlik nobud bo'ldi. Koreyaga o'qishga ketish kerak bo'lgan talabalar Shavkat Mirziyoyevdan yordam so'ramoqda. Dasturimizdan xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan, bu Ozodlik radiosi.
Kunning muhim voqeasi.
Dovuldan ziyon ko'rgan buxoroliklar prezident va'da qilgan yordamlarni kutmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Buxoro viloyatida yuz bergan kuchli shamol oqibatida uylari vayron bo'lgan aholi prezident va'da qilib ketgan yordamlarni haligacha olmaganliklarini aytishadi. Prezident Shavkat Mirziyoyev 28 aprel kuni Buxoroga safar qilib, u yerda yuz bergan kuchli shamol oqibatlarini shaxsan ko'zdan kechirgach, jabrdiydalarga uylarini tiklab olish uchun uzog'i bilan 10 kun ichida zaruriy yordam berilishini va'da qilgan edi. Mirziyoyev Buxoroda tabiiy ofat oqibatlarini bartaraf etish ishlariga davlat byudjetidan 100 milliard so'm ajratish haqidagi farmonni ham imzolagandi. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan buxoroliklar hokimlikka qayta-qayta murojaat qilib, haligacha bitta shifir ham olmaganliklarini aytishadi. Buxoro viloyati Olat tumani Xalqobod mahallasida yashovchi ayolning ozodlikka aytishicha, 27 aprel kungi bo'ron o'zi va qo'shnilarining uylari tomini shamol uchirib ketgach, o'shandan buyon butun mahalla gaz, elektr tarmog'idan uzilganicha qolmoqda. 6 yoshli bolasi bilan yashovchi yolg'iz ona bir necha marta yordam so'rab tuman hokimligiga borgani, ulardan o'zlaring qilasizlar degan javobni olganini aytadi. Uyimni bir dona shiferi qolmasdan uchirib ketdi. 28 aprelda prezidentimiz Olot tumaniga kelib, mutasaddi xodimlarga ko'rgan talafotlarimizni 10 kun ichida to'g'rilab berishlarini topshirgandilar. Lekin mana bugun 10 kun bo'ldi. Bizning ko'chamizda na elektr toki bor, na svet. Hokimlikka borsak, o'zlaring qilaveringlar deydi. Har kim o'zi qo'lidan kelganicha usta yollab yoki o'zlari shifer qilib yotibdi, deydi ayol. Olotlik 52 yoshli fermer ham ozodlik bilan suhbatda 4,5 million so'mga shifer sotib olib, tabiiy ofat oqibatida ochilib qolgan uyi tomini o'z yopayotganini aytdi. Bular hokimiyat ko'zga ko'rinadigan joylarni shiferni qoqayapti. Boshqa joylarda hamma o'zi qilyapti, deydi fermer. Olat tumani hokimligi rasmiylari tabiiy ofatdan zarar ko'rgan aholiga prezident va'da qilgan yordamning berilmayotgani haqidagi iddaolarni rad etdi. Hokimlik mutasaddisi uy tomini shamol uchirib ketgan xonadonlarga shifer berilayotganini aytdi. Shifer beriladi, lekin o'zlaring qilasizlar deyildi-da. Hozir ishchilarning hammasi Sardaryoga ketgan, o'shanga o'zlaring qilasizlar deyilgan. Lekin shifer qurilishi materiallari hammaga berilyapti, dedi hokimlik mutasaddisi. Buxoro viloyati hokimligining qurilish va obodonlashtirish ishlari bo'yicha mutasaddisi ham ozodlik bilan suhbatda uyi vayron bo'lgan xonadon egalariga davlat tarafidan yordamlar berilishini va'da qildi. Ayni paytda Buxoroning Olot va Qorako'l tumanlarida tadbirkorlar ham uylari vayron bo'lgan aholiga yordam berishga homiylik qilishga jalb qilingan. Bundan oldin O'zbekistonda koronavirus karantini sharoitida oylik maosh va daromadlardan mahrum bo'lgan aholiga yordam berish ham tadbirkorlar zimmasiga yuklatilgan edi. 27 aprel kuni shamol birgina Buxoro viloyatining o'zida 30 mingdan ortiq obyektga ziyon yetkazdi. Aholi uylardan tortib umumta'lim maktablari, bog'chalar, madaniyat uylari va sport obyektlari vayron bo'ldi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev tabiiy ofat oqibatlarini shaxsan ko'zdan kechirish uchun 28 aprel kuni Qorako'l va Olat tumanlariga borgandi. Mirziyoyev tabiiy ofat oqibatlarini bartaraf etishga qaratilgan zarur chora-tadbirlarni belgilagan, mutasaddilarga ofatdan aziyat ko'rgan aholiga yordam berish bo'yicha topshiriqlar bergandi. O'zbekiston rahbari Buxoroda tabiiy ofat oqibatlarini bartaraf etish haqidagi farmonni ham imzolagandi. Farmonning bajarilishi Buxoroda keyingi yillarda qurilgan yangi obyektlarning bosh mas'uli, bosh vazirning birinchi o'rinbosari Ochilboy Ramatov zimmasiga yuklatilgandi. Buxoro viloyatida yuz bergan tabiiy ofat oqibatlarini bartaraf etish bo'yicha kechiktirib bo'lmaydigan chora-tadbirlar to'g'risida deb nomlanuvchi farmonda ofat oqibatlarini bartaraf etish ishlariga davlat byudjetidan 100 milliard so'm ajratish belgilangan edi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu. Qozog'iston tomonining hisob-kitobicha Sardoba ombori to'g'onining o'pirilishi oqibatida jami 276 kvadrat kilometr maydonni suv bosgan. Bundan 76 kvadrat kilometri Qozog'istonda joylashgan. Turkiston viloyati Maxtaorol tumanidagi qishloqlardan jami 31 mingdan ziyod aholi evakuatsiya qilingan. Qozog'istonning Turkiston viloyati O'zbek etnomadaniy birlashmasi vakillari Maxtaorol tumanida suv bosgan qishloqlardan evakuatsiya qilingan aholi vakillari bilan uchrashdi. Mazkur birlashma raisi o'rinbosari Gulirona Rasulova Ozodlik bilan suhbatda o'zbek chegarasidagi Qozog'istonning 5 qishlog'ida vaziyat jiddiyligini aytdi.
5-may kuni Maxtaorolman, shu Mirzakent, Atakent nimalarga bordik, Maxtaorolni o'zi markazi, Mirzakent shtabiga bordik. U yerdagi ishlar bilan tanishdik. Biroz narsalarimiz bor edi, yordam narsalarimiz. O'zbek madaniyat markazi nomidan shularni sklad qo'yma tashkil etilgan favqulodda vaziyatlarga vaqtinchalik sklad ana shu yerga borib o'tkazdik. Keyin O'rgibay ovulini oldiga bordik. Endi ichkarisiga kira olmadik, u yerda blokpost qo'yilgan, kirgizmaydi. Ko'rib qaytdik.
Demak, bu borgan ovulingiz bu o'sha suv bosgan ovullardan bittasi.
Ha, shu suv bosgan ovullardan bittasi.
Endi Gulirona, ko'rganlaringizni aytib bering. O'sha chunki biz videolarda ko'ryapmiz, 1.5 metrgacha suv olgan qishloqlarda faqatgina qayiqda yurish mumkin degan nimalarni ko'ryapmiz videolarni-da. O'zi qanaqa vaziyat? Siz ko'zingiz bilan kecha ko'rdingiz, qanday vaziyat?
Ha, vaziyat juda ham og'ir. Haqiqatan ham qayiqda yurishyapti. Biz borgan ana shu O'rgibay ovuliga yoniga borganimizda ana naduvniy lodkalarni shu yerda spasatchilar nima qilib xodimlar borib shu yerda ko'rib kelishyapti-da, shu yerda shu xodimlar borib ko'rib kelishyapti. Shaxsan o'zim ko'rdim, motorchigi bilan ikkita lodka ketdi. Mana shu yerda uylarni ham ko'rdik. Haqiqatan boyaqa qulab qolgan uylar ham bor, faqat tomlari ko'rinib turibdi shu yerda. Sal uzoqroq, lekin O'rgibay deb yozib qo'ygan yozuvlari bor. U yerga ana militsiyalar nimalarni qo'yib qo'ygan, 3 blokpost qo'yib qo'ygan. Kirgizmaydi, sababi endi o'rda bizga tushuntirishlari bo'yicha uy turgan bo'lsa ham, agar suv sal tushgan bo'lsa ham eshigini ochsa, boyagi ko'plari paxsaloydan qilingan, ular tushib qolib odamni bosib qolishi mumkin. Endi uni narsasini achiqib ketaman deydiganlarga-da, shuning uchun u yerga hech bir bironta odamni kirgizishmayapti. Faqat xodimlar o'zlari borib, nima ko'rib, nima qilib kelishyapti. Balkim kimdir bordir yoki bo'lmasam bir qandaydir uy boya hayvonlar qolib ketganmi deb shuni bir qator borib ko'rib kelishga borishyapti. Undan tashqari boyagi qumlarni qoplarga qoplab dambalar nima qilishyapti. Haqiqatdan dahshatli manzara.
Demak, agar Gulirona hali ham dambalar turgan bo'lsa, demak suv toshish xavfi hali yo'qolmaganmi?
Saqlanib endi kechagi vaziyat bo'yicha saqlanib turgan edi. Endi hozir men nimalarni o'qisam, sal suvni sathi tushay degan, chunki 12 ta ovulni odamlari uylariga yuborildi. Endi uzoqroqdagi nimalarga yuborgan. Lekin O'rgibay, boyaq Firdavsiy, shunga o'xshagan ana Jengiz 5 ta ovulga hali kirgizmayapti. Sababi u yerda juda ham haqiqatan suvni sathi juda ham yuqori edi. U masalan bir kunning ichida ketib qoladigan suv emas.
Demak, bu qishloqlar o'sha o'zbek chegarasiga yaqin bo'lgan joydagi qishloqlarda.
Yaqin. Ha, yaqin joy. Kartadan ham ko'rsak bo'ladi, haqiqatan ular eng birinchi nimani qabullagan shu qishloqlar shular.
Evakuatsiya qilingan odamlar bilan ham uchrashdingizmi? Ularning vaziyati qanday ekan?
Ha, uchrashdik. Firdavsiy ovulida asosan tojik tojiklar turishadi. Ular butunlay hammasini olib chiqib ketgan. minga yaqin tojiklarni tojik madaniy markazini raisi va shu yerda Abduhashim aka Boyev degan bir kishi bor ekan, tadbirkor. Shular o'z nimasiga olishgan, bir Navoiy nomidagi maktabga o'rnatilgan 400 ga yaqin odamni, o'zini zavodi bor ekan, shu zavodga bir 300 dan ko'proq odamni joylashtirgan va yonida masjid bor ekan. Shularga joylashtirishganda evakuatsiyaviy punkt ochgan. Ana shularni ham boyagi oshovqat nimalardan ta'minlashni bular bo'yniga olgan. Endi bilishimcha nimadan ham boyagi qo'ymadan ham bularga nima berishyapti? Qizgina yordam berishyapti. Bu asosan hozircha o'zimiz bizga prямой yordam olib kelishyapti. Shuni odamlarga berib, oshovqatini, boya yotadigan joyini, butun hammasini nima qilib qo'ydik deydi. Maktabga bordik, Navoiy maktabi, Navoiy nomidagi maktabda boyagi 400 odam. U yerda nimalar qo'l epidemiologlar yurishibdi, vrachlar yurishibdi, joylarini barini sab qo'ygan, nima qilib qo'ygan xalq shu yerda yurishibdi. Boyagi bola, chaqa, ayollar, erkaklar uncha ko'p ko'rmadim, lekin bor. Biroz erkaklar nimaga ham ketishibdi, shu namba qilishga, nima duroti, qoplarni qoplashga.
Demak, Qozog'istonda hali ham o'sha Abay kanalini suv toshish xavfi saqlanib qolganda. Shuning uchun bu dambalar qilinyaptida. Shunaqami?
Ha, hali ham boshqa yoqlarga ketib qolmasin deb shu qilishyapti. Sababi suvni sathi endi mana bugundan endi tusha boshladi degan xabarni hozir men o'qidim. Shu kungacha hali suvni sathi qaytaga ko'tarilyapti degan ma'lumotlar bor edi. Hozir mana tushyapti degan nimani o'qidim hozir.
Turkiston viloyati O'zbek etnomadaniy birlashmasi raisi o'rinbosari Gulirona Rasulova bilan suhbatida.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Moskva viloyati Raminskiy tumanidagi shaxsiy uyda sodir bo'lgan yong'inda 6 kishi kuyib halok bo'ldi. Ozodlik olgan rasmiy ma'lumotga ko'ra, nobud bo'lgan 3 erkak va 3 ayol O'zbekiston gражданlaridir. 5 may tongi soat 4 atrofida Raminskiy tumanidagi Durniha qishlog'idagi shaxsiy uylardan birida chiqqan yong'in Moskva viloyat favqulodda vaziyatlar vazirligiga ko'ra soat 6 larda o'chirilgan. Tafsilotlar bilan men Midbek. Rossiya tergov qo'mitasi uyda topilgan 6 jasadning o'limi yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atdi. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, binoda asosan O'zbekiston gражданlari bo'lgan 20 dan ziyod odam yashab kelgan. Ozodlik Durniha qishlog'idagi hodisa joyiga borib, yonib ketgan muhojirlar yaqinlari bilan uchrashdi. Yonib ketgan binoning 2-chi qavatidan sakragan Rahimjon oyog'idan jarohat olganini aytadi. U alanga birdan chiqib, hamma yoqni o'rab oldi. 6 kishi chiqishga ulgurmabdi deydi.
2-chi qavatda lestnisada
yiqilib tushdi.
Yumalab tushdimmi?
Siz ularni bilarmi deysizmi?
Yo'q.
Tanimaysiz?
Tanimayman. Birontasi yo'q. Yaqinda keldim, 4 kun, 5 kun.
Zoir ismli bu muhojir yigit hovlida asosan navoiyliklar ijarada turganini bildirdi. U falokatda 2 opasini yo'qotdi.
2 kishi.
2 kishi. Kim bo'ladi ular sizga?
Ammam, qizlarim.
Bu yerda nima ish qilardi ular?
Yerga shu koronavirus bo'lgach keluvdi-da, mehmonlar bir kun.
O'zbek muhojirlari politsiya ularning pasportlarini olib ketgani va hech kimga ma'lumot bermaslik to'g'risida tilxat oldirganini ham ma'lum qildi. Tergovchilar yong'inga elektr tarmog'idagi nosozlik sabab bo'lishi mumkinligini taxmin qilmoqda. Aniqlanishicha, hodisa yuzasidan sud tibbiy va yong'in texnik ekspertizalar tayinlangan. Durniha qishlog'i turg'unlari bu yerda o'zbek muhojirlari katta jamoasi yashaganini hatto payqamaganini aytadi.
Я и не знала, что они здесь жили. Не знала. Люди всегда здоровались, то есть я не знаю, вроде нормально всегда, и мы к ним, и они вроде никогда у нас не было ничего, ни драк, ни претензий.
Surishtiruv natijasida yonib kul bo'lgan binoda yashab kelgan o'zbekistonliklarning aksari shaharda ishsiz, mablag'siz qolib, ijara pulini to'lolmasdan kelib qolgan ishchilar ekani ma'lum bo'ldi. Shu qishloqda kun kechirib kelgan jizahlik Farrux yong'in tushgan hovlida asosan gumus uchun yon atrofda chuvalchang tergan muhojirlar yashaganini bildirdi.
Men kecha bu yerga kelib ketdim. Kecha kechqurun yomg'ir yoqqan payt keldim, ketdim. Navoiy odamlar endi.
Qayerdan bilasiz Navoiydan ekan?
Men chunki bu yerda 2 oy ishlaganman-da.
Nima ish qiladi o'zingiz?
Bela chuvalchangda ishlaydi.
Chuvalchang terilar.
Ha,
qayerda u terilar chuvalchang?
U dalada terilar.
Rossiyaning turli o'lkalarida o'zbekistonlik mehnat muhojirlarining yong'inda ommaviy nobud bo'lgan boshqa holatlar oldin ham kuzatilgan. 2020-yilning yanvarida Tomsk viloyati Asinovsk tumanidagi yonib ketgan yog'ochdan qurilgan yotoqxonada 12 mehnat muhojiri halok bo'lgandi. Eng katta fojialardan biri 2020-yilning aprelida sodir bo'lgan. Moskvaning Kachalova bozoriga tegishli omborlardan birida chiqqan yong'in oqibatida 17 surxondaryolik yuk tashuvchi yigitlar jasadi topilgan edi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Dastur davomida. Sportchi Nizomovning kinorejissyor Nasim haqida aytganlari kinochilar g'azabini qo'zg'adi. Germaniyada qolib ketgan o'zbekistonliklar Mirziyoyevdan yordam so'ramoqda. So'xda yaylov va suv ustida janjal yuzaga chiqdi. Qirg'iz chegarachilari o'q uzdi, talafotlar yo'q. Dasturimizdan xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Poytaxt Kobulda IŞİD va Haqqoniy terror tarmog'ining bir muhim qo'shma markazi yo'q qilindi. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'oniston Milliy xavfsizlik idorasi bir xabarnoma tarqatib, poytaxt Kobulda IŞİD va Haqqoniy terror tarmog'ining bir muhim qo'shma markazi yo'q qilingani borasida iddao qildi. Xabarnomada qayd etilishicha, Kobulning Shakardara tumanida joylashgan terrorchilarning mazkur markazida amalga oshirilgan bir harbiy amaliyot natijasida 5 terrorchi, jumladan 3 ayol qatl etilgan, boshqa 8 terrorchi qo'lga olingan. Afg'oniston Milliy xavfsizlik idorasining ushbu amaliyotda qatnashgan qo'mondonlaridan biri Hakimi 5 terrorchi, jumladan 3 ayol va 2 erkak jasadi bu yerda qolgan dedi.
Se xonimas 2 mart jasadida daxil ta'mir mondak ar 5 zino.
Ular tong soat 5 gacha biz bilan jang qildilar. IŞİD terrorchilarining poytaxt Kobulda amalga oshiradigan hamlalarini ushbu markazdan turib boshqargan. Bundan taxminan 2 oy oldin prezident Muhammad Ashraf G'anining qasamyod etish marosimi, shuningdek etnik hazoralar rahbari Abdulali Mazori xotirasini yodlash yig'ini hamda siklarning ibodatxonasiga qilingan hamlalar ushbu markazdan turib boshqarilgan edi, deydi. Hakimi, IŞİD va toliblarning bir qismi sanalgan haqqoniy terror tarmog'ining mazkur markazidan katta miqdorda qurol aslaha va bitta dron zabt etilganini iddao qildi. IŞİD tomoni haligacha bu to'g'rida aksalamal bildirmagan. Rasmiy Kobul bundan taxminan bir oy oldin mamlakat janubida IŞİDning Xuroson qanoti rahbari Aslam Foruqi bilan mazkur terror tarmog'ining 19 jangarisini qo'lga olgan edi. Bundan oldin bir necha bor Afg'onistonda IŞİD jangarilari yo'q qilingani borasida iddao qilgan rasmiy Kobul bugun poytaxt Kobulda IŞİD terrorchilarining muhim bir markazi yo'q qilingani borasida xabar qilmoqda. Afg'oniston xavfsizlik kuchlari bu ikki qarama-qarshi iddao xususida izoh bermayapti. Kuzatuvchi Asadulloh Nadim, IŞİD terror tarmog'i hali Afg'onistonda butunlay nobud etilmagan, poytaxt Kobulga nufuz qilgan, IŞİD faoliyati Afg'oniston sharqida ham kuzatilmoqda, deydi.
Doish Afg'onistonga hanuz nobud bo'lgani yo'q. Arjoka faoliyati bor, xususan ularda tavajjuhi Kobulga ko'p. Vaqtdan faqtdan bular tashkil bo'ladi yo o'zlari ba'zi amaliyotlarga qo'l uradi. Kobulga ko'pdan ko'p faollar, mashriq viloyatlarga ko'pdan ko'p faollar, ba'zi boshqa viloyatlarga faol.
Ayrim kuzatuvchilar Afg'onistonda IŞİD nomidan terror hamlalarini amalga oshiradigan guruhlarni Suriya va Iroqdan nobud etilgan IŞİD bilan aloqador emasligini aytadilar.
Sog'liqni saqlash.
Toshkent viloyati Yuqori Chirchiq tumanidagi O'rta Saroy hududida qurilgan karantin lagerida sanitarka bo'lib ishlagan 10 ortiq ayolga va'da qilingan ish haqi berilmadi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. COVID-19 infeksiyasini yuqtirib olgan bemorlar bilan bevosita ishlaganini aytgan bir necha ayolga ko'ra, karantin hududiga kirishdan avval ularga 5 million so'mdan ish haqi va'da qilingan. Ammo ish tugagach 1 million 300 ming so'mdan haq berilgan. Aksar moddiy yordamga muhtoj bo'lgan bu ayollar karantindan chiqqandan buyon ish haqini ola olmayotgani, ayrimlar esa bu puldan mamlakatga ehson sifatida voz kechib yuborganini aytmoqda. Yangi qurilgan O'rta Saroy karantin lagerida 3-apreldan 17-aprelgacha ishlagan Erkinor Qodirovaning ozodlikka aytishicha, lagerda ishlashni ularga avvalo mahalla qo'mitasi va hokimiyat vakillari taklif qilgan. Ozodlik bilan suhbatda bu ayol, agar karantin ichkarisiga kirib, qora ishlarda ishlasangiz, 14 kunga 5 million so'mdan oylik beramiz deb aytishdi. Lekin ichkarida ish xavfli dedi. Men bir o'zim uch jonni boqqanim uchun pulga juda muhtojman, mayli dedim. Shu bilan karantinga sanitarka bo'lib kirib ketdik, 14 kun ishladik, chiqsak qo'limizga 1 million 300 ming so'mdan pul berishdi dedi. Erkinor Qodirovaga ko'ra, ularning ish haqqi oz berilgan to'g'risida qilgan shikoyatlari natija bermagan. Karantin lagerida ularning qo'llariga maosh bergan mulozim Toshkent shahar hokimligidan berilgan ko'rsatmaga binoan ko'ngilli ravishda ishga yollanganlarga bir oyga 2,5 million so'm maosh belgilanganini aytgan, ammo hech bir hujjat taqdim qilmagan. Avvaldan 5 million so'mlik maosh va'da qilgan mulozimlar ham hech qanday yordam bermagan aytildi. Erkinor Qodirova kabi ayni karantin lagerida sanitarka bo'lib ishlaganini aytgan yana ikki ayol ham va'da qilingan ish haqini ola olmaganini bildirdi. Bu ayollarning ozodlikka aytishicha, ish haqini to'liq ola olmagan sanitarkalar soni 9 nafar va ularning qariyb hammasi moddiy ta'minoti og'ir bo'lgan yosh bolali ayollardir. Bundan tashqari, ular bilan bir blokda ishlagan 6 nafar hamshira ayol va bir necha shifokor ham va'da qilingan maoshni ololmagan. Ozodlik bu shikoyatlar ortidan O'rta Saroydagi karantin lageri rahbariyati bilan bog'lanishga urindi, ammo natija bo'lmadi. Toshkent viloyati sog'liqni saqlash boshqarmasidan olingan ma'lumotga ko'ra, karantinda ishlayotgan shifokor, hamshira va boshqa xodimlarga arzchi ayollar tilga olgan hajmdagi ish haqqi belgilanmagan. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda bu xodim ularning ish haqlariga 6%lik ustama qo'shib beriladi xolos. 5 million yoki 15 million so'mlik ish haqqi virus aniqlangan bemorlarni shifoxonalarda davolayotgan personal belgilangan dedi. 2020 yil 26 martda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining koronavirus infeksiyasi tarqalishiga qarshi kurashishga jalb qilingan tibbiyot va sanitariya epidemiologiya xizmati xodimlarini qo'llab-quvvatlashga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qaror qabul qilingan edi. Qarorga muvofiq, koronavirusdan zararlangan bemorlar bilan muloqotga kirishadigan, zararlangan bemorlar joylashtirilgan obyektlarda hamda koronavirus infeksiyasini aniqlash laboratoriyalarida faoliyat olib borayotgan tibbiyot, sanitariya epidemiologiya xizmati va boshqa xodimlarga 14 kunlik faoliyat davri uchun maxsus qo'shimcha rag'batlantirish to'lovlari belgilangan. Vrach xodimlar, vrach laborantlarga 25 million so'm, o'rta tibbiyot xodimlar, hamshira laborantlarga 15 million so'm, kichik tibbiyot xodimlarga 10 million, boshqa xodimlarga esa 5 million so'mdan. Maxsus to'lovlar karantin amal qiladigan muddat davomida, shu jumladan joriy yilning mart oyi uchun xodimlarning har 14 kunlik faoliyati davrida to'lab berilishi lozim. O'rta Saroydagi karantin lageridan esa ozodlikka murojaat qilgan sanitarkalar ishlagan muddat 4-apreldan 17-aprelgacha 10 bemor aniqlangan. Toshkent viloyati sog'liqni saqlash boshqarmasining o'zini tanishtirmagan xodimi bu faktni tasdiqlarkan, karantin hududida ishlayotgan tibbiy personaldagi risk va mas'uliyat shifoxonadagi xodimlarnikidan oz emasligini e'tirof etdi. Karantindagi medpersonalga boshqacha ish haqi to'lanayotganiga oid savollarga javob berolmasligini, bu bo'yicha barcha ma'lumotni Sog'liqni saqlash vazirligidan olish kerakligini aytdi. Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot kotibi Furqat Sanayevdan esa bu borada hozircha biror izoh olishning imkoni bo'lmadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Janubiy Koreyada o'qishga qabul qilingan yoki o'qishni davom ettirmoqchi bo'lgan o'zbekistonlik talabalar Seul shahriga maxsus reys tashkillashtirib berishni so'rab O'zbekiston prezidentiga video murojaat bilan chiqqanlar. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'z murojaatida talabalar Toshkent va Seul o'rtasida aviaqatnovlar to'xtagani sabab o'qishga bora olmayotganliklari va o'qishdan haydalish xavfi ostida qolganliklarini aytishadi. Ammo Koreyadagi universitet mutasaddilari xavotirga o'rin yo'qligi, o'z mamlakatidagi koronavirus bilan bog'liq sharoit tufayli vaqtida kelolmagan talabalar o'qishdan haydalmasligi, ular o'qishni keyingi semestrga ko'chirishlari mumkinligini aytishmoqda. Janubiy Koreyada koronavirusga chalinish holatlari kamayishi ortidan ayrim universitetlar talabalarini qaytadan bag'riga ola boshlagan. Qashqadaryoning Qarshi shahridan bo'lgan 21 yoshli talaba Ozodlik bilan suhbatda Janubiy Koreyada o'qish uchun 6000 AQSh dollariga yaqin pulni to'lab qo'ygani, ammo Toshkent va Seul o'rtasida parvozlar 1-martdan to'xtatib qo'yilgani sabab ushbu davlat universitetlarida ta'lim olish imkonidan mahrum qolishi mumkinligini aytadi. Toshkent viloyatining Yangiyo'l tumanidan bo'lgan 22 yoshli talaba ham Seul shahridagi Kwangwon universitetiga qabul qilingani, ammo parvozlar to'xtagani sabab Koreyada o'qish imkonidan mosuvo qolayotganini gapiradi. 4 may kuni ayrim talabalar Seul shahriga maxsus reys tashkillashtirib berishni so'rab, O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev nomiga video murojaat bilan chiqdilar.
Biz 4 nafar doktor yurtimiz yoshlarida Koreyaning nufuzli universitetlarida bahor semestr o'qish uchun to'plam vizalarni oldik. Ammo aviaqatnovlar yo'qligi sababli uchib keta olmadik.
Talabalarning murojaatiga rasmiy izoh olish uchun O'zbekiston prezidenti matbuot xizmatiga bog'lanib bo'lmadi. Ozodlik mazkur masala yuzasidan izoh olish uchun Janubiy Koreyadagi Kwangwon universitetiga ham bog'landi. Talabalarni o'qishga qabul qilish bo'limi boshlig'i Kwang Choyli koronavirus sabab hozircha o'qish masofali, ya'ni onlayn rejimida bo'layotgani, yozgi semestrda o'qish avvalgi holatiga qaytgan taqdirda ham uzrli sabablarga ko'ra kelmay qolgan talabalarga o'qishni keyingi semestrga ko'chirish imkoni borligini aytdi. Ammo Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan o'zbekistonliklar talabalar onlayn o'qishga norozi ekanliklarini aytishadi. O'zbekiston havo yo'llari aviashirkati koronavirus xavfi sababdan 1-martdan O'zbekiston va Janubiy Koreya o'rtasida parvozlarni vaqtincha to'xtatib qo'ygandi. 5 may kuni Ozodlik bilan suhbatda shirkat xodimi parvozlarning qachon tiklanishi noma'lum ekanini aytdi. 51 milliondan ortiq aholi yashovchi Janubiy Koreyada koronavirus 10 mingdan ziyod odamda aniqlangan. Koronavirusga chalinish holatlari kamayishi va tuzalayotganlar ko'payishi ortidan ayrim universitetlar o'qish jarayonini qayta tiklash jarayonini boshlashgan.
O'zbekiston madaniyat.
Sportchi Habibulla Nizomovning kinorejissyor Hilol Nasimov shaxsi va Rustam Sagdiyev suratga olgan Baron filmi haqida joriy haftada matbuotga aytgan gaplari ba'zi kinoijodkorlar tomonidan haqorat va diniy nizo qo'zg'ash deya qabul qilindi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Jurnalist Jasur Hamrayev karantin bois AQShning Nyu-York shahrida qolib ketgan sportchi Habibulla Nizomov bilan suhbat davomida Nizomov aytgan mana bu gap kinoijodkorlar e'tiroziga sabab bo'ldi. Agar Hilol Nasimov olamdan o'tsa, men uning janozasiga bormayman. U inson bilan uchrashishni ham xohlamayman. Suhbat davomida Nizomov Baron, Sotqin va Temur filmlari o'zbek musulmonlarining buzg'unchilik qilib yurganini ko'rsatish uchun ataylab olingani va bunday filmlarga chaqirilsa borib rol o'ynamasligini bildirgan. Taniqli kinorejissyor Hilol Nasimov suratga olgan Gumroqlar va Muqaddas istak kabi filmlarda O'zbekistonda ildiz otgan diniy ekstremizm ko'lami gavdalantiriladi. Bu esa o'z navbatida dindor tomoshabinlar e'tiroziga sabab bo'lib keladi. Ijtimoiy tarmoqning dindorlarga oid segmentlarida Hilol Nasimovni islom dushmani, shariat qoidalarining O'zbekistonda joriy qilinishiga qarshi deb ko'rsatishga urinish ko'zga tashlanadi. Diniy mavzularga hassos tomoshabinlar nazarida Nasimov kinolarda ekstremizm mavzusini bo'rttirib ko'rsatgan. O'zbek jurnalist Bahrom Rahmon Ozodlik bilan suhbatda Nasimov o'z filmlarida tasvirlagan manzara bo'rttirilmagan degan fikrni bildirdi. Men radikal dindorlar bilan yaxshi tanishman. Men ko'rgan Hilol Nasimovning Aldangan ayol filmi aynan reallik. Oldinlari Afg'oniston va Pokistondagi o'zbek terrorchilar yoniga Turkiya, Qozog'iston orqali borilgan. Ekstremistlar oldiga borgan ayollar qo'lma-qo'l bo'lib ketgan. Bu reallik, bu haqiqat. Islomchilar agar eringiz namoz o'qimasa, jihod qilmasa u kofir, o'rtangizga taloq tushadi deb ko'plab o'zbek ayollarini Pokiston, Afg'oniston, Suriya, Iroqqa chaqirib, o'zlari uylangan yoki boshqa islomchilarga erga berilgan. Bu Hilol Nasimovning ertaklari emas. Hilol Nasimov reallik bo'lgan radikal ekstremistlar yashovini kino qilib yoyinlab bergan. O'zbekka bu kishida kinochilar o'ta keraklidir. O'zbeklar radikalizmning qanchalik yomonligini kino orqali bo'lsa-da ko'rishlari kerak, dedi suhbatdosh. Toshkent shahar bodibilding va fitness federatsiyasi prezidenti Habibulla Nizomovning bu gaplarini taniqli aktyor Javohir Zokirov Ozodlik bilan suhbatda johillikning yaqqol ko'rinishi deb atadi. muskulni emas, aqlni o'stirish kerak. Nizomovning bu gapi johillikdir. Adabiyot va kino san'atini tushunmaslikdan boshqa hech narsa emas, dedi suhbatdosh. Jaloliddin filmidagi yetakchi rollardan birini ijro qilayotgan va karantin bois Turkiyada qolayotgan 47 yashar Javohir Zokirov, kino birov bilan bitim tuzib, yaxshi yoki yomon qilib ko'rsatadigan soha emas. Kino hayotni butun murakkabliklari bilan aks ettiradigan ko'zgudir, dedi. Kinostsenarist Fayziya To'raxo'jayev va Ozodlik bilan suhbatda Nizomovning Hilol Nasimov va Baron filmi haqida aytgan gaplarini haqorat va diniy nizo qo'zg'ash deb baholadi. Gapirayotgan odam Bodybuilding va Fitness Federatsiyasi prezidenti, ya'ni mulozim. U odam aytgan gaplariga diqqat qilish kerak. Diniy nizo chiqadigan gapdan tiyilish kerak. Kino bu salbiy va ijobiy qahramonlardan iborat sintez asardir. Kinoni hizb-u tahrir propaganda roligi deb tushunish o'ta soddalik belgisi. Ikkinchidan, Nizomov Baron filmiga chaqirsa ham bormayman deb yolg'on gapirdi. Nizomov Baron filmida turma mahbusini o'ynagan. Baron 2 filmida esa unga rol tegmagani uchun baqir chaqir qilganini ham guvohi bo'lganmiz. Tulki shiftda osilib turgan savatdagi go'shtni ola olmagani uchun puf sasiq degandek gap. Bir ikki joyda uni aktyor deb aytishibdi. Nizomov aktyor emas, u statist. Tashqi ko'rinishi uchun kamera oldida epizod sahnalarini o'ynaydigan bitta figura. Sportchi Nizomov o'z intervyusida Baron va Sotqin filmlari o'zbek musulmonlarini salbiy qiyofada aks ettirgan deya tanqid qiladi. Bu tanqidlarga javoban Baron va Sotqin filmlarini suratga olgan kinochi Rustam Sagdiyev Ozodlik bilan suhbatda o'z fikrini bildirdi. Filmda o'zbek kishi salbiy rolda o'ynalmasin degan talab qo'yilish yoki filmda o'zbek yoki musulmon salbiy rolda o'ynaganligini kamchilik deb ko'rsatish o'ta zaif qarash deb bilaman. Film O'zbekistonda suratga olingan ilk katta byudjetli kriminal drama janridagi blokbasterdir, deydi Rustam Sadiyev. Rejissor Hilol Nasimov tubanlik Odnoklassniki, Aldangan ayol, Gumroqlar kabi filmlarni suratga olgan. U 2014-yilda yilning eng yaxshi kinorejissyori sifatida e'tirof mukofotini qo'lga kiritgan edi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu. Toshkent viloyatining Yuqori Chirchiq tumanida 10,000 kishiga mo'ljallab qurilgan o'rta saroy karantin lagerida 14 kun davomida ishlagan Erkinoy Qodirovaning aytishicha, u kam ta'minlangan, 4 jonni yolg'iz boqadi, bulardan 2 nafari yosh go'daklari, biri esa yoshi keksa onasidir. Karantin lagerida uning sog'ligi va oilasi sog'ligiga katta xavf bo'lishiga qaramasdan ishlashga rozi bo'lgani sababini Erkinoy Qodirova mablag'ga juda muhtojligi bilan izohladi. Hozir Erkinoy Qodirova bilan 14 kunlik karantin davridagi faoliyati va u yerdagi vaziyat haqida qurilgan suhbatni to'liq tinglang.
Men Qodirova Erkinoy Yigitaliyevnaman, Farg'ona viloyati, Rishton tumanida tug'ilganman. 2 farzandim bor. Hozir Nurafshonda kvartirada turibman onam bilan. Shunday dediki, ichkariga kirib ishlasalaring dedi, 5 milliondan olasizlar. Qora ish qilsalaring dedi.
Demak, sizlarga 5 million so'mdan beriladi deb mahalladagilar aytdimi?
Mahalladagilar aytgan, ha?
Xo'p, keyin nechinchi kun ish boshladinglar? Qayerda ish boshladinglar?
Kim aytganda, shuncha saroyda ish boshladik, 4-7 blokdan 3-chi kuni bordik, 3-chidan ish boshladik. Ishladik o'zi. Men ham sanitarka qildim, o'shitda kantinaga ichidagilarga ovqat beraman ertalab, kechqurun, abitta nima so'rasa top berishga harakat qilamiz. Gaplashamiz. Vaqt kelsa yosh katta-katta opaxonlar bor, o'sha xonamda-da eshitib turing, onaxonlar bor, dodalar bor, etadi, eshigingizni birpas ochib, mendan bo'pti, mendan kasal chiqmagan qizim 1 metr narag'da turib, ikkita savol berman, iltimos, ozgina gaplashing. Bir oy og'da turdik, 14 kun og'da turdik, yana 14 kun bog'da turish, 18 kun shokilda turdik, keyin baqa 14 kun yana tashadi, uzayib ketdi. Nimaga bunaqa bo'ldi dedi. Bilmaymiz biz ham, tog'a, doda, amaki deb alay ko'nini ko'taraman, ular yig'lab alayga tushadi. Ashna qilib ishladim, 14 kun ishladim.
Endi siz bevosita shunaqa muloqotda bo'lib ishlagan bemorlardan kishilardan nechtasida COVID aniqlandi?
Bir 7-tacha chiqdi.
Siz COVID chiqqanlar bilan yuzma-yuz ishlaganmisiz?
4-ta odamim bor edi. Ha, ishlaganman. Gaplashganman, chunki bilmaganman-da. Kelishadi, analiz olishadi, doktorlar bir yoqda turishadi, analiz oladi, ketadi. Har 2 kun, 3 kunligida doktorlar analiz oladi, chiqdi deydi, tez yordam chaqirishadi, kechga paytda olib ketishadi. Hammasi bilan gaplashganman. Hammasi surishtirsangiz yetadi. Duo qilib rahmatlar aytib ketdi, bizni sassiq gaplarimizga chidadingiz erkaklar. Ayollar kammidi? Ko'p erkaklar, yosh bolalar bor uning ichida. Hammasi bilan gaplashdim. Bitta xolamdan yosh boladan chiqdi, uni sheriklaridan yana chiqdi, ikkita.
Endi Erkina, siz qanchalik yaqin muloqotda bo'lgansiz? Erkina, qancha yaqin muloqotda bo'lgansiz? Masalan, nima deydi? 1 metr yaqin kelganmiz, undan ham yaqin kelganmisiz?
Yo, oramasa yaqinmas edi. Endi gaplashardim. 1 metr bor edi. Bundan keyin chiqdi, aniqlandi degandan keyin doktorlar ehtiyot bo'linglar, o'zlaringiz ehtiyot qilinglar dedi. O'zi boshida 1 metr edi, keyin yana 1 metr qo'shib qo'ydi, 2 metrdan bo'lsin dedi. 1 metr turib gaplashganman, o'zimni oilamdek bo'lib qolgan, hammasini gapini eshitardim.
Ovqatni qanday berardingiz? Erkinoy qo'liga berarmidingiz? Eshigin tayida qoldirib ketarmidingiz?
Boshida eshigin tayiga qo'yatirsam, xafa bo'lib yig'lardi. Hammasi ham gapirishdi, biz itmasmiz yoki molmasmiz-ku. Sizni ham qo'limizga bersalaring bo'ladi-yu deydi, keyin aytdim, eshiklaring tayiga dedim, kechqurun bitta dedim, stul olib chiqib qo'yinglar, o'tiradigan stullaringga qo'yib qo'yaman, ertalab eshiklaringni taqillatib o'shga qo'yib ketaman. Olib bemalol ovqatlanaverasizlar dedim, stul olib chiqib qo'yishdi keyin. Karantinda turishgan birinchi, sokolda turishgan, ochiq bo'lganku sokolda, tog'li hududda turishgan birinchi, keyin ertagilar bizga olib kelgan, bitgandan keyin o'rta saroyga. O'shalar bilan ishladim. Ag'da ham 14-18 kun turishgan ekan, keyin baqa yana 14 kunga olib kelyapti, janjal to'polon qilishdi, keyin tunishib yana o'tirishdi, 14 kun o'tirishdi yana.
Endi Erkinoy, xo'p, shunaqa qilib 14 kun ishladingiz, kechayu kunduz. Emizikli bolangiz nima bo'ldi?
Onamga tashlab ketdi.
14 kun bola emizmadingiz?
Ona emizmadim, ko'krayim ishib ketdi. Kunda kechqurun telefon qilaman, onajonim qiynalmayapsizmi, qiynamayaptimi o'g'lim deyman. Yo'q, qiynamayapti dedi. Sut bersam ichmadi, echki bilan mol sutini topib keldim qizim, tutdim ichmadi, shirin choy beryapman, shirin choy ichyapti dedi, butulkada nimg'ira qilib shirin choy berib, asini o'rgatib. Hozir ko'krak esmaydi ham, chiqib ketdi mana.
Qanchalik edi, yoshi qancha edi u kichkina bolangiz?
1.5 yosh bo'ldi endi.
Endi qarang, 1.5 yoshli emizikli bolangizni tashab bo'lsa ham, shunaqa xavfli hududga borib ishlashga majburmidingiz? Nima majbur qildi sizni?
Boquvchim yo'q. Onam ham yolg'iz bola. Kvartirada turaman. Ikkita bolam uchun ishlashim kerak-ku. Erkak chiqib, haligi ko'chaga chiqib, bir yo'lga yurgandan shu yerda mehnat qilib, ashy dalaga chiqib, daladagilarga yordam berardim. Yomon yo'lga yurmay. Shu mahalladan surishtirsam shunaqa deb kelib qoldi. Meni ham yozib qo'yinglar, boraman dedim. Diyodim, xo'p deb yo'natishdi. Bordim, hokim yordamchisi bilan o'zim uchrashganman. Shunaqa deyishgan, 5-6 kishi ayollar kirganmiz, bolalar degan.
Demak, hokim yordamchisi va'da qilgan 5 million so'm sizga, hokim yordamchisi va'da qilgan 5 million berilmadi-da, 1 million 300 ming berildi demak.
Berildi, ha. Undan keyin karantindan kelganimdan keyin ham yana bordik, borib talab qildik, nimaga bunaqa desa, ko'ngillisizlar dedi. Pul zarur, kvartiraga chiqib olganman, bolalarimga yeb ichgan narsa olishim kerak. 1.5 yosh bolam hali tili uncha chiqqan yo'q. Unga kunda 10 ta pampers olamanmi? Bir kun pulga olsam, bir kun nasiyaga olsam, asta qilib eplayapman. Kunim o'tib turibdi, nolimayman-ku. Endi baribir berish kerak-da, hamma ham qilgan mehnatini talab qilgisi kelyapti.
Toshkent viloyati Yuqori Chirchiq tumanidagi O'rta Saroy hududida qurilgan karantin lagerida 14 kun ishlagan Erkinoy Qodirova bilan suhbatni eshitdingiz. Mavzuning boshqa tafsilotlari ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
So'xda yaylov va suv ustida janjal yuzaga chiqdi. Qirg'iz chegarachilari o'q uzdi. Talofatlar yo'q. Shuhrat Bobojon lavhasi. Farg'ona viloyati, So'x tumani, Lenburg va Devayron qishloqlarida mol boqayotgan O'zbekiston vatandoshlariga qarata 2 may kuni qirg'iz chegarachilari avtomatdan o't ochdi. Bu xabarni tasdiqlagan Qirg'iziston chegara xizmatining Botken tumani mulozimi chegara buzilishini oldini olish uchun nizomda belgilangan qoidadan chiqmay harakat qilinganini aytish bilan cheklandi. Fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari faoliyatini muvofiqlashtirish kengashi So'x tuman bo'limi mulozimi va ozodlik suhbatlashgan So'x tuman hokimligi xodimiga ko'ra nizo tinchigan va yaradorlar yo'q. So'xlik vrach Farhod Safarovning ozodlikka bildirishicha, mahalliy aholi o'z qo'y molini chegara yaqinida o'tlatayotgan paytda qirg'iz chegarachilari chegarani buzding deya avtomatdan o'q ochgan, ammo hech kim yaralanmagan va nizo kattalashmagan. Mahalliy aholi bu yerda azaldan mol boqib keladi. Mustaqillikdan so'ng ular qo'y etishga boqadigan joy chegara oldi neytral zonasiga aylandi. Unaqa katta otishma bo'lmadi. Qirg'iz askari osmonga qarab otdi. Keyin xalq tarqaldi. Bor gap shu dedi Farhod Safarov. So'x tumanida chavachilik qilayotgan Xalimjonning aytishicha, qo'y echkilar Qirg'iziston chegarasiga yaqin, ammo O'zbekiston hududida o'tlashgan va qirg'iz chegarachilari o'q otganidan keyingina 1-2 qo'y chegaraning qirg'iz tarafiga qarab yugurgan. O'zini Kamuljon deb tanishtirgan so'xlik fermer esa 2-may kungi otishmaga Lenburgdan Qirg'izistonga o'tadigan kanaldagi suv talashidan janjal kelib chiqqanini aytadi. Suv oldin O'zbekistonning Lenburg qishlog'iga keladi, keyin Qirg'izistonga boradi. Shu suvni so'xlik sholikorlar birinchi bo'lib olmoqchi edi. Qirg'izlar janjal qildi, suv talashib janjal boshlandi. Lenburgning bir turg'oni yaralandi, odamlar qo'zg'aldi. Otishmadan so'ng o'zbek soldatlari kelib, xalqni to'xtatib qoldi, dedi suhbatdosh. Kamuljon o'z gapiga ilova sifatida ozodlikka video tasvir ham jo'natdi. Video tasvirda tog'li hududda 8 nafar qirg'iz chegarachisi kamuflyajini kiygan askar bilan 200ga yaqin aholining nizoga kirishgani aks etgan. Tasvirda nizoning aynan nima ustida chiqqaniga oid gap-so'z yo'q. Ozodlik bu voqeaga aniqlik kiritish uchun So'x tumanida dislokatsiyada bo'lgan DXX chegara qo'shinlari bo'linmasi bilan bog'landi. O'zini Sarvar deb tanishtirgan bo'linma vakili bu haqda hech narsa izohlamasligini bildirdi. So'x tuman hokimligi vakili esa otishmada hech kim yarador bo'lgani yo'qligini ta'kidlash bilan cheklandi. Boshqa tafsilotlar, xususan janjalning nimadan kelib chiqqani izohlanmadi. 2-may kuni So'xlik Xushyor degan qishloqda Qirg'iziston tarafi qurayotgan yo'l bilan bog'liq kichikroq nizo ham kelib chiqqan edi. Qirg'iziston chegara xizmati Botken tuman boshqarmasi navbatchisi ozodlikka aytishicha, qirg'iz chegarachilari 2-may kuni chegara buzilishini oldini olish uchun ustavda belgilangan qoidadan chiqmasdan harakat qilishgan. Qirg'iziston janubidagi Botken viloyatida O'zbekistonning So'x anklavi bilan chegaradosh hududda 2010-yil mahalliy yo'l qurilishi boshlangandan beri yo'l quruvchilar hamda mahalliy aholi o'rtasida nizo davom etib kelmoqda. Bundan 7 yil avval So'x anklavidagi Xushyor qishlog'i aholisi va Qirg'izistonning Botken viloyatidagi chegarachilar o'rtasida yuz bergan to'qnashuvlar ortidan qirg'iz rasmiylari O'zbekistondan So'x anklaviga boruvchi Rishton So'x avtomobil yo'lini butunlay bekitib tashlagan edi. 2019-yil oktyabrida qirg'iz tomoni So'x Rishton yo'lining ochilishi uchun qator shartlar mavjudligini bildirgan bo'lsa ham, shu kunda So'x Rishton yo'li yopiqligicha qolmoqda. Bu yo'l oddiy xalq uchun yopiq, lekin o't o'chiruvchilar, tez tibbiy yordam, davlat amaldorlari va harbiylar bundan mustasno.
Sog'liqni saqlash. Koronavirus pandemiyasi paytida Rossiyada 3-chi vrach derazadan yiqilib tushdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Rossiya g'arbida joylashgan Voronej oblastidagi tez yordam bo'limi shifokorining ahvoli kasalxona derazasidan tushib ketgandan so'ng og'irligicha qolmoqda. Oldinroq u COVID-19 yuqtirib olgandan so'ng ham ishlashga majburlanayotganidan shikoyat qilgan edi. Bu mamlakatda so'nggi kunlarda ro'y bergan 3-chi hodisadir. Aleksandr Shulepov hamkasblari va oblastdagi koronavirusga qarshi kurash bo'yicha tezkor guruh vakillari aytishicha, u 2-mayda Novaya Usman shahridagi shifokor xonada ishlayotgan va ayni damda koronavirusdan davolanayotgan paytda 2-qavat derazasidan yiqilib tushgan. Hozir u bosh suyagining sinishi ortidan shifoxonaning jonlantirish bo'limida qolmoqda. Shulepov 22 aprelda shifoxonaga yotqizilgan, biroq tibbiy tekshiruvdan so'ng unga COVID-19 yuqqani tasdiqlanmagach javob berilishi kerak bo'lgan. Shifoxonaga yotqizilgan kuni Shulepov hamkasbi Aleksandr Kasyakin bilan COVID-19 yuqtirgani tasdiqlanganidan so'ng rahbar o'zi bilan hamkasblarini ishlashga majbur qilayotgani xususida video orqali shikoyat qilgan. Oradan 3 kun o'tib Shulepov dastlabki gaplaridan tonib Shakin bilan birga tushgan videosida COVID-19 yuqtirib olganini bilgandan so'ng emotsional holatda bo'lganini aytgan. Shulepov Rossiyada koronavirus infeksiyasi keng tarqalayotgan vaziyatda derazadan tushib ketgan 3-chi shifokordir. Rossiyaning Sibir mintaqasiga qarashli Krasnoyarsk shahridagi urush veteranlari shifoxonasi bosh shifokori Yelena Nepomneshchaya Shulepov bilan bog'liq holatdan so'ng oradan 1 hafta o'tib, 1 mayda 5-chi qavatdagi kabinetidan derazasidan yiqilib tushib o'lgan edi. Mahalliy axborot vositalari xabar qilishicha, Nepomneshchaya viloyat sog'liqni saqlash vaziri Boris Nemik bilan shifoxona binolaridan birini koronavirusga chalingan bemorlar davolanadigan korpusga aylantirish masalasini selektor orqali muhokama qilayotib, kabineti derazasidan yiqilib ketgan. Xabarlarda Nepomneshchayaning bu taklifga qat'iy qarshi bo'lgani aytiladi. 24 aprelda Moskva yaqinidagi Zvezdnoy shaharchasidagi tez yordam markazi boshlig'i Natalya Lebedeva Moskvadagi shifoxonada aytilganidek, noxush hodisa sabab o'lgan. U shifoxonada COVID-19 dan davolanayotgan bo'lgan. Ren TV telekanali va Moskovskiy Komsomolets gazetasi Lebedeva shifoxona yuqori qavatlaridan birining derazasidan yiqilib tushganini xabar qildi. Moskovskiy Komsomolets Lebedevaning hamkasblariga ixtibosan ma'lum qilishicha, u joniga qasd qilgan bo'lishi mumkin, chunki qo'l ostidagilarga kasallikni yuqtirganlikda edi. Rossiyaning tibbiyot sohasi rahbarlari 4 mayda koronavirus yuqtirganlik holatlari 134,687 o'lim holatlari 1,280 tuzalganlar esa 16,639 nafarga yetganini ma'lum qildi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Yarmarka uchun arzon go'sht sotgan edim, lekin va'da qilingan arzon kunjarani ololmadim. Andijon viloyati Izboskan tumanidagi tadbirkorlardan biri Ozod mikrofonga shunday deb qo'ng'iroq qildi. Uning aytishicha, u va yana o'nlab tadbirkor 2018-yilda Toshkentdagi Farhod bozorida tashkil qilingan yarmarka uchun arzon narxda go'sht topshirgan, lekin 2 yildan buyon Andijon yog' zavodi ham, hokimiyat ham ularni aldab kelmoqda. Tadbirkor bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
2018-yilda go'shtga nima qilganmiz? Farhod bozoriga arzon go'sht olib borib sotganmiz.
Arzon go'sht deganingiz qancha endi? Masalan, qancha edi? Qanchadan sotgansiz?
Masalan, nimaga topshirib bo'ladi Sadirdin aka? Nima? Biz yem shoxobchamiz bo'lganda, yem shoxobchamiz. Biz go'shtga pul topshirganimiz uchun go'shtga davlatga masalan 2800 bersa, bizga 2000 berish kerak edi zavod kunjara. 2000 berish kerak edi. Mana shuni bermadi 2018-yildan beri shu yo pulimizni qaytara olmaymiz, yo kunjaradan darak yo'q. Eninga bor, otinga bor deydi.
Tushunmadim. Endi men qarang. Siz yem sotadigan nimasiz? Tadbirkor, shundaymi?
Aha, tadbirkor.
Qayerda yem sotasiz? O'zingizdanmi, qayerda?
Yo'q, shoxobcham bor-da, keyin meni nimam bor. Shoxobchamdan tashqari fermam bor. Go'shtni arzon narxda bir 10 ta novvatim bor-da, mana shu men go'shtni arzon narxda berganim uchun Toshkent bozorlariga. Menga mana shu Andijon yozuvidan kunjarani arzonroq berish kerak menga. Pulim ham qolib ketdi, kunjara ham yo'q.
Siz bilan yozma shartnoma bo'lganmi yoki og'zaki shartnoma mi?
Yozma shartnoma bo'lgan, yozma shartnoma. Menga o'sha minglab tadbirkor bor-da, shartnoma yozuvid bilan bo'lgan. Arzon go'shtni Toshkentni Farhod bozori, Qo'yliq bozorida arzon narxda sotib turib, tadbirkorlarga mana shu go'sht yetkazib berdi deb hujjat qilib beradi. Shu hujjat qilib berganini evaziga bizga yozuvdan arzon nima berish kerak edi. Jadval berishgan bizga, mana sizdan 1 tonna go'sht olindi. Men 1000 dollar pul bersam 1 tonna go'sht kelardi ashib aytdi. 1 tonna go'sht topshirildi dedi. Men u 1 tonna go'shim uchun 20 tonna kunjara, 20 tonna sho'rxona arzon narxda olishim kerak edi.
Arzon narxi qancha? Necha foiz arzonlashtirilgan?
Masalan, 2500 bo'lsa, menga 2000 dan berish kerak edi zavod. Andijon yoz zavodi berish kerak edi.
Endi nima deyapti bular? Masalan, shartnoma bo'lsa, siz
bular bir Kamoldin degan odam bor ekan, Kamoldin degan odam bor ekan. Men deydi go'shtlarni topshirganman, hamma yo'q bo'lgan, hokimiyatni ishi bu, hokimiyat bosh qo'shish kerak deb hozir shu odamni telefoniga qiluvdim, o'chib ekan yana nima qilib, nima bo'lyapti deb 2018 yılda 1000 dolar katta pul etti. Hazır hem katta pul. Şu pulum kapit. Ne görseken o 20.000 dolar, 10.000 dolar pulu varlar varlar. Bu aşı ortada fırıbgarlar işte yani hakimiyatı peşkılır.
Yoşa mesela şu numayızga arzonlaştırılmagan şu uzun narkıdaki neyin birimi yaptı mı?
Yo, onu mesela alıveremem, onu alıveremem. Men şu arzonla yaptırıp men bir son pulumu iki son kılıç üçün tükken bende o puldu 2018'de.
Ha, demek mesela şundaki arzonlaştırıp birimi yaptı bada bir gendik.
Otta şimdi.
Deydi andijonlik tadbirkorlardan biri.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadiriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda qoling.